Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Saudara, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan perjalanan atau pembahasan kita tentang bagian pertama dari ayat-ayat suci, bagian yang berisi Taurat, Zabur atau Mazmur, dan tulisan-tulisan para nabi. Bagian pertama itu disebut dengan perjanjian pertama atau perjanjian lama. Kita akan memulai pelajaran kita mengenai bagian kedua dari firman Tuhan yang disebut dengan perjanjian baru. Mengapa Tuhan memisahkan kitab sucinya dalam dua bagian, yaitu perjanjian pertama atau perjanjian lama dan perjanjian baru? Tuhan memiliki banyak alasan sehingga melakukan hal ini. Mungkin hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa semua ayat yang terdapat dalam perjanjian lama ditulis sebelum Mesias lahir, sedangkan ayat-ayat yang ada dalam perjanjian baru ditulis setelah Mesias lahir. Pesan atau pemberitaan dari para nabi Tuhan dalam perjanjian lama adalah Tuhan akan mengutus Mesias. Tetapi pesan tentang perjanjian baru adalah Tuhan telah mengirim Mesias tepat sebagaimana yang dijanjikan atau sebagaimana yang Allah janjikan melalui para nabi dalam perjanjian lama. Apakah perbedaan penting antara perjanjian lama dan perjanjian baru tersebut jelas dalam pemikiran Anda? Segelintir orang mengkritik ayat-ayat suci Alkitab karena Alkitab tersebut memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka mengira bahwa perjanjian baru berarti seseorang telah mencoba meniadakan dan menggantikan tulisan-tulisan atau ayat-ayat asli para nabi dengan kitab yang lain. Nah, bukan demikian yang terjadi. Wasiat baru, yaitu perjanjian baru, tidak meniadakan apa yang ditulis para nabi perjanjian pertama. Sebaliknya, ia mengukuhkan apa yang mereka tulis. Perjanjian baru memperlihatkan bagaimana Tuhan memenuhi janji-janji, membuat nubuat, dan simbol-simbol dengan perjanjian pertama. Dalam perjanjian pertama, para nabi mengumumkan Mesias akan datang. Dia akan datang, dia akan datang. Tetapi pesan atau berita tentang perjanjian baru adalah Mesias telah datang. Mesias yang sudah dibicarakan dan ditulis oleh nabi-nabi telah datang. Dia telah datang sekarang. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita bahwa ayat-ayat suci berisikan perjanjian pertama dan perjanjian baru. Karena apa? Karena pada kedua bagian itu, kita dapat melihat apa yang Tuhan janjikan dulu sudah dipenuhi sekarang. Tuhan telah mengutus bagi kita seorang juru selamat sebagaimana yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita melalui kitab Taurat, kitab Mazmur atau kitab Zabur, serta kitab-kitab lain dari para nabi. Sebagaimana benih tumbuh menjadi sebuah pohon, demikian pula perjanjian pertama menjadi dewasa dalam perjanjian baru. Seperti mungkin Anda ketahui, bagian kedua dari ayat-ayat suci perjanjian baru memiliki nama yang lain. Nama tersebut adalah Injil. Perkataan Injil berasal dari bahasa Arab yang berarti kabar baik. Sungguh benar bahwa pesan atau berita yang tercantum dalam kitab Injil merupakan kabar yang sangat baik, karena kitab itu menguraikan tentang bagaimana Mesias memenuhi apa yang dinyatakan atau dinubuatkan oleh para nabi, sehingga membuka pintu perdamaian bagi anak-anak Adam dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berkenan dengan kitab Injil, Anda perlu memahami bahwa Mesias sendiri tidak menulis tentang hal itu. Sebagaimana Tuhan menggunakan banyak orang untuk menulis buku mengenai perjanjian pertama, begitu juga Mesias menggunakan banyak orang untuk menulis kitab tentang perjanjian baru. Tuhan menggunakan 4 orang untuk menulis kisah tentang Mesias yang datang ke dalam dunia. Keempat orang tersebut bernama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa Tuhan mengilhami 4 orang untuk menulis kisah tentang Mesias? Mengapa ia tidak menggunakan 1 orang saja untuk menulis kitab Injil? Berikut ini, saudara, adalah alasannya. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita 1 pesan atau berita yang tidak meragukan dan patut dipercaya sepenuhnya. Jadi ia menggunakan empat penulis untuk mengukuhkan firman-Nya. Sebagaimana meja yang berkaki empat lebih kokoh daripada meja yang berkaki satu, demikian pula empat saksi adalah lebih handal atau dapat dipercayai daripada hanya satu saksi. Tuhan memakai keempat saksi agar kita boleh mengetahui bahwa semua yang ditulis dalam kitab Injil mengenai Mesias memang benar. Sebagaimana Tuhan menempatkan perkataan atau firman-Nya ke dalam pikiran para nabi, nah demikian juga ia menuntun keempat orang itu yang hidup pada masanya yang sama dengan Mesias menulis apa yang mereka telah lihat dan dengar mengenai Juru Selamat dunia. Sebagai catatan, sebenarnya Tuhan mengilhami 8 orang untuk menulis tentang Mesias. Surat-surat dari Rasul Paulus, Petrus, dan Yudas juga merupakan bagian dari Injil atau tulisan-tulisan dalam kitab Injil, dan semuanya yang ditulis para rasul adalah sangat serasi dan cocok satu dengan yang lain. Tahukah Anda dalam bahasa apa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis kitab Injil itu? Mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Kita bersyukur, saudara, kepada Tuhan karena Ia menanamkan isi kitab tersebut ke dalam hati orang-orang pandai untuk menerjemahkannya ke dalam 2.000 bahasa lain dari seluruh dunia. Ayat-ayat kitab suci patut dipercayai dan dipatuhi sepenuhnya, sebagaimana firman Tuhan sempurna tertulis dalam Taurat dan Zabur, firman tersebut sempurna dalam kitab Injil. Isi kitab Injil tidak dapat dirusak. Tuhan Maha Besar dan sanggup melindungi firman-Nya yang kekal. Itulah yang Tuhan nyatakan sendiri dalam kitab Injil ketika Ia berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu." Karena itu, sekarang adalah saatnya bagi kita untuk memulai perjalanan membahas atau mempelajari tentang Nabi Malaki yang hidup 400 tahun sebelum Mesias atau Kristus. Selama 400 tahun tersebut, setelah masa Malaki, Tuhan tidak mengirim atau mengutus kepada umat Yahudi nabi-nabi lain untuk menulis tentang firman-Nya. Mengapa Tuhan tidak mengutus nabi-nabi lagi? Ia tidak lagi mengirim mereka karena kitab mengenai perjanjian lama sudah lengkap. Tuhan telah mengatakan segala-galanya yang Ia ingin katakan melalui nabi-nabi. Nah, sekarang Tuhan menunggu saat yang ditetapkan untuk mengirim atau mengutus Mesias ke dunia agar Ia boleh membuat satu perjanjian baru. Kita telah membaca apa yang sudah dikatakan sebelumnya oleh Nabi Yesaya dan Malaki tentang rencana Allah mengutus seorang nabi sebelum Mesias untuk menyiapkan jalan bagi-Nya. Tahukah Anda siapakah nabi itu? Ya, nabi itu adalah Yohanes atau Yahya. Ayah Yohanes adalah Zakaria. Zakaria adalah seorang imam yang melayani Tuhan dan segenap umat dengan memberikan persembahan kurban di Mesbah Bait Suci, Yerusalem. Sekarang mari kita membaca kitab Injil dan mendengarkan apa yang ditulis oleh Lukas mengenai kelahiran Nabi Yohanes. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya Elisabeth juga berasal dari keturunan Harun. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba rombongannya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan, dan ketika waktu bagi pembakaran kemenyan tiba, seluruh umat yang berkumpul dan bersembahyang di luar. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran kemenyan. Melihat hal itu, terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Akulah Gabriel yang telah melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Beberapa hari kemudian Elizabeth, istrinya, mengandung. "Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku," katanya. "Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kita melihat bagaimana Tuhan mengutus Gabriel menemui Zakaria untuk menyampaikannya bagaimana Elizabeth, istrinya, akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Anak ini akan menjadi seorang nabi besar yang akan menjadi yang akan menyiapkan jalan bagi Mesias. Sehingga pada akhir bab tersebut, kitab Injil berkata dalam kitab Lukas, "Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, 'Jangan, ia harus dinamai Yohanes.' Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, 'Menjadi apakah anak ini nanti?' Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang difirmankan-Nya sejak purbakala, untuk memisahkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita." Setelah Zakaria mengatakan hal ini, ia berpaling kepada Yohanes, anak-Nya, dan berkata, "Dan engkau, hei anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kepada jalan damai sejahtera." Jadi, Zakaria memuji Allah setelah kelahiran Yohanes, karena ia tahu bahwa saat kelahiran Mesias sudah tiba. Yohanes, anak Zakaria, bukan Mesias, tapi ia orang yang akan datang sebelum Mesias untuk menyatakan kedatangan Mesias dan menyiapkan jalan baginya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Kami minta Anda bersedia mendengarkan pada waktu mendatang, pada saat kami membacakan kisah tentang bagaimana Tuhan mengutus malaikat Gabriel menemui seorang perawan bernama Maria untuk menyampaikan kepadanya satu berita penting. Semoga Tuhan memberkati saudara pada saat merenungkan perkataan Zakaria. Terpujilah Tuhan, ia telah menumbuhkan seorang juru selamat yang perkasa bagi kita di dalam rumah hamba-Nya Daud, seperti yang telah difirmankan-Nya sejak purbakala melalui nabi-nabi-Nya yang kudus.